Qalampirdanga gapiramiz. Qoraqalpog'iston Respublikasining Nukus tumaniga yangi hokim tayinlandi. Bu haqda Davlat boshqaruvi Telegram kanalida xabar berildi. Ma'lum qilinishicha, Ziyauddin Imomiddinovich Zaytov Nukus tumani hokimi lavozimiga tayinlangan. Tayinlovga qadar Zaytov Nukus shahar bo'yicha ichki ishlar organi faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi boshlig'i lavozimida ishlagan. Shuningdek, u Chimboy tumani ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i, Qo'ng'irot tumani Qoraqalpog'iston Vazirlar kengashi raisining birinchi o'rinbosari lavozimlarida ham xizmat qilgan. Nukus tumaniga shu vaqtga qadar Umirbay Usnatdinov hokimlik qilib kelayotgan edi. U 2020 yil aprel oyi oxirlarida Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i kengashi raisining buyrug'i bilan Nukus tumani hokimi vazifasini bajaruvchi etib tayinlangan. Undan avval esa Qoraqalpog'iston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vaziri vazifasini bajargan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.